Milí diváci, milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom diele podcastu Žilinského samosprávneho kraja. Dnes som si dovolila pozvať do tohto podcastu rektora Žilinskej univerzity, pána Jozefa Jandačku. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým pekný deň.
Pán profesor, naozaj dlho spolupracujeme, takže dovolím si, že budeme pokračovať v duchu, ako sa poznáme. To znamená,
samozrejme,
budem ťa vyzývať. Áno.
Ďakujem.
Pán profesor, si vedec, popularizátor vedy a techniky, autor viacerých publikácií a odborných článkov, súčasný rektor Žilinskej univerzity v Žiline. Dá sa teda povedať, že celý svoj profesionálny život si zasvetil Žilinskej univerzite. Prioritne je vnímaná ako technická univerzita a ide najmä u nej o pestovanie a rozvíjanie partnerstiev so súkromnými firmami. Tým dochádza samozrejme k lepšiemu a najmä praktickejšiemu prepojeniu vedy, výskumu, inovácií s praxou. Koniec koncov aj Žilinský samosprávny kraj využíva ponúkané možnosti vo forme rôznych expertíz, hlavne v oblasti stavebníctva a dopravy. Žilinská univerzita nám pripravovala plán dopravnej obslužnosti regiónu alebo stratégiu udržateľnej mobility. No a určite ste sa podielili na viacerých ideových projektoch, ktoré sme potrebovali vyriešiť. Takže vítajú nás ešte raz.
Ďakujem.
Našou témou rozhovoru bude potenciál Žilinskej univerzity ako dôležitého partnera kraja. Takže aká Žilinská univerzita v súčasnosti je? Aký pokrok tejto školy vidíš za jej posledné roky?
Tak ako si povedala, sme technickou univerzitou. Vznikli sme približne pred 70 rokmi. Na budúci rok oslavujeme 70. výročie založenia univerzity. To založenie prebehlo v Prahe ešte pod oddelením jednej fakulty ČVUT, kde vznikla Vysoká škola železničný a následne v roku 1960 bola presťahovaná do Žiliny, kde vznikla Vysoká škola dopravná. Už z tohoto názvu vlastne vyplynulo ten potenciál, ktorému sa má univerzita venovať, to je doprava. A tejto oblasti sa venuje univerzita aj doteraz. Keď sa na to pozriem z hľadiska historického, tak univerzita či v minulosti, ale aj v súčasnosti patrí medzi významné univerzity. Práve vďaka tomu portfóliu, ktoré zabezpečuje, a v neposlednom rade aj vďaka tomu, že postupne sa rozvíjala viaceré oblasti technického zamerania, ktoré momentálne zabezpečuje. Na našej univerzite môžeme nájsť študijné programy a samozrejme aj potom práce v oblasti vedy a výskumu zo strojárskych technológií, z elektrotechniky, z informačných systémov, stavebníctva, prevádzke ekonomiky, dopravy a spojov a v neposlednom rade máme Fakultu bezpečnostného inžinierstva, ktorá je svojím spôsobom aj jedinečná na našej univerzite. Celý ten komplex technických fakult doplňa ešte Fakulta humanitných vied, ktorá vlastne má tu už aj v tej názve, má tu techniku svojím spôsobom humanizovať a má zavádzať také humánne prvky do výučby technických predmetov. Keď sa pozriem na vývoj univerzity, tak je treba zdôrazniť, že taký najväčší rozvoj zaznamenala univerzita po revolúcii. Je treba povedať otvorene, je to vďaka štrukturálnym fondom, ktoré sme získali, kde sme získali finančné prostriedky nielen na infraštruktúru, ale aj na podporu vedy, výskumu a v neposlednom rade samozrejme vzdelávania ako takého. Takže môžem konštatovať, že univerzita je modernou univerzitou. Je univerzitou, ktorá má svoje významné miesto v rámci univerzít na Slovensku, ale aj v tom medzinárodnom kontexte.
Stále však tú Žilinskú univerzitu budeme tak mať, ako by my, ktorí máme už nejaký vek, považovať za tú dopravnú, tak si ju pamätám ešte z mladosti. A nie je to teda paradox, že jediná fakulta, predtým univerzita, ktorá sa venuje dopravným problémom a tých problémov v regióne najviac. My to tu síce nevyriešime, ale ma to tak nutilo povedať, že naozaj máme dopravnú fakultu, máme tu expertov, ktorí v túto oblasť riešia pre celé Slovensko, ak nie aj určite európske projekty, o tých si ešte budeme určite hovoriť, ale teda my tú diaľnicu severo-južnú, východno, západnú, ako si práve v našom kraji nevieme dostávať. No ale vrajím, nevyriešime to. Tak poďme ďalej. Je na Slovensku, alebo špeciálne tu, v našom regióne Žilinskom, záujem vôbec o vedu? A v akých oblastiach vedy a výskumu sa naši, alebo vaši zamestnanci univerzity spolu so študentami alebo bývalí študenti zaujímajú? V čom sú aktívni? Aké oblasti rozvíjajú?
V podstate môžem konštatovať, že v každej tej oblasti, ktorú som spomínal, ktorú zabezpečuje univerzita, je tá spolupráca s praxou. Na úvod je treba povedať, že naša univerzita patrí medzi špičku, a to myslím prvé miesto, v rámci slovenských univerzít, ktoré majú najlepšiu spoluprácu práve s praxou. Tá spolupráca je na báze či už základného výskumu, kde riešime viaceré projekty cez štrukturálne fondy, alebo výzvy, ktoré zabezpečuje ministerstvo školstva, prípadne ministerstvo hospodárstva. Ale čo si ja osobne veľmi vážim, je priama spolupráca s jednotlivými firmami a spoločnosťami, ktorí pôsobia či už v rámci regiónu alebo v rámci celého Slovenska a nás oslovujú s riešeniami ich problémov, ktoré sa vyskytujú v praxi. A toto si veľmi vážim, lebo tu vidím aj ten potenciál do budúcnosti z hľadiska, nazvem to viac, zdrojového financovania školstva, nakoľko momentálne tie finančné zdroje zo strany štátu sa každoročne znižujú, tak sme svojím spôsobom odkázaní práve na túto spoluprácu s praxou. Avšak nechceme len tie peniaze dostať ako darom, ale chceme si ich zarobiť, aby tá spolupráca medzi univerzitou a praxou bola obojstranné prospešná.
A to je asi naozaj taký dôležitý moment, lebo tak ako si povedal, že oni si riešia u vás nejaké problémy, ktoré súvisia s výrobou alebo s vývojom. Na druhej strane študenti získavajú naozaj neoceniteľnú skúsenosť fungovania v reálnom prostredí. Stáva sa veľmi často, že študenti, ktorí pracujú na tých riešiteľských úlohách, dúfam, že to nebude platiť aj o zamestnancoch, že potom následne prechádzajú do firiem a už sú ich kmeňovými zamestnancami?
Áno. Samozrejme, tá úroveň spolupráce je rôzna. Je to na báze toho, že dostávajú buď to štipendia, to je ten základný level. Samozrejme, potom je to tým, že postupne sú implementovaní do riešenia projektov, ktoré riešime na základe zákazky zo strany firiem a spoločnosti. A samozrejme, je veľmi dôležité si uvedomiť, že pokiaľ ten študent zistí, že vie riešiť dané problémy a tie podmienky, ktoré sú pre riešenie jeho takého životného záujmu z hľadiska budúcnosti, tak veľmi radi vstupujú práve do spolupráce s týmito firmami alebo idú tam pracovať. Je to veľmi dôležité a možno tu vyzdvihnem jeden taký veľmi príklad spolupráce, ktorý máme a ktorý sme tu dlhodobo zaznamenávali, a to je spolupráca so spoločnosťou Schaeffler. Jednak je treba povedať, že tam pracuje veľmi veľké množstvo našich absolventov. To je jedna dôležitá vec. A tá väzba je tým pádom veľmi, veľmi dobrá a konkrétna.
Sú aj dostatočne blízko Žiliny.
Sú aj blízko Žiliny, to je veľmi dôležité. A ten lokal patriotizmus samozrejme funguje, ale si to veľmi vážime. Ale čo je treba vyzdvihnúť, nastavenie tej spolupráce, ako je robená zo strany spoločnosti, no a samozrejme aj akceptácie z našej strany. Tu treba zdôrazniť, že táto spoločnosť vytvára už programy pre študentov. To znamená, vytvára programy, cez ktoré sa môžu študenti dostať veľmi ľahko ku jazykovým kurzom, ktoré platí táto spoločnosť. Potom v jazykovom kurze môžu ísť na pol roka do materskej firmy, kde sú zapojení do riešenia konkrétnych úloh vedy a výskumu, ktoré rieši táto spoločnosť. No a v neposlednom rade dostanú zadanie diplomovej práce, ktorá už je veľmi konkrétna a súvisí s tým potenciálom, ktorý oni potrebujú riešiť vo vlastnej firme. No a následne samozrejme, keď skončia alebo absolvujú u nás, pokiaľ nejdú na doktorandské štúdium, tak sú zapojení do prác priamo v praxi. Ale majú tu veľký náskok, či jazykový, či odborný, ale aj ten kontaktný, že proste dokážu už komunikovať s ľuďmi z daného odboru, z danej oblasti. Takže ja to považujem za veľmi, veľmi pekný príklad spolupráce, ktorý sa oplatí pre obidve strany. V neposlednom rade je veľmi dôležité, že tam vzniká tzv. Inovačné centrum.
Myslím, že výskumno-vývojové centrum.
Áno. Tak,
to je jedno.
Áno,
zmysel je ten istý.
Ale ten obsah je ten istý, prepáčte, áno. Ktoré má mať 500 zamestnancov a aj naša univerzita bola pri tom, keď sa rozhodovalo o tom, že to centrum bude práve v Kysuckom Novom Meste. A vďaka tomu, že sme veľmi blízko a tá spolupráca bola konkrétna.
Tak ste takže to pomohli vyhrať, dalo by sa povedať.
Áno, dá sa povedať aj som tak, ale svojou váhou, samozrejme.
Dostatočnou váhou. Tak. Ale tu treba povedať, že naozaj tá firma Schaeffler je špeciálna v tom, že to prepojenie na vysokú školu, to je úplne markantné, ale musím povedať, že aj prepojenie na naše stredné školy je veľmi citeľné a takisto príprava pracovísk, vzdelávacích pracovísk priamo vo firme. To akoby prečilo možno všetky očakávania pred pár rokmi. Takže aj stredné kádre si vychovávajú vopred. Je to asi správna cesta. A veľmi ma potešilo, keď ste povedali, že ste vlastne najlepší v tých budovaniach, v budovaní partnerstiev, že ste najlepší. Tak to je výborná správa. Pozbudzujem vás, aby sa to naozaj ďalej rozširovalo tých firiem, alebo ten hospodársky potenciál, ktorý v našom kraji vnímame, je naozaj veľký. A vy ste toho dôkazom. Možno, že ak hovoríme o vede, výskum, inováciách, je dobré, že sú zamerané práve na tie reálne inovácie, ktoré sa dajú potom realizovať. Ak by ste mohli pomenovať zo pár takých špecialít, ja neviem, či sú to už patenty, ale možno niečo také špeciálne, čo sa podarilo vyvinúť priamo u vás na škole, na nejakej fakulte. Ale ešte si dovolím prezradiť, keď sme mali pred nejakým mesiacom pri príležitosti 20. výročia vytvorenia samosprávnych krajov, prezentáciu krajov. Mali sme tam zástupcu aj Žilinskej univerzity, alebo zástupkyňu Žilinskej univerzity, ktorá nám prezentovala výrobok, ktorý myslím, že sa dával aj patentovať. Nejaké tlakové čidla, textilné tlakové čidla. Aha. Proste smart riešenia, ktoré by sa veľmi dobre vedeli využiť práve v sociálnych službách. Akoby ochrana pred dekubitmi a niečo ano. Takéto. Máte viac takýchto vychytávok?
Áno, tých konkrétnych aplikácií je celá rada, avšak teda z hľadiska časového priestoru možno budem pokračovať v tej oblasti, ktorú si teraz naznačila. V podstate bolo vyvinuté u nás tzv. Inteligentné tričko, ktoré v podstate by mohli, alebo používajú vrcholoví športovci, kde sa snímajú všetky fyziologické informácie o tom športovcovi počas záťaže a potom sa samozrejme analyzujú a na základe toho sa môže navrhnúť aj samotný tréningový proces toho športovca. Môžeme sa pochváliť spoluprácou so spoločnosťou CEIT, kde v podstate naši zamestnanci a zamestnanci CEITu vyvinuli samo obslužné vozítko pre montážne automobilky. Napríklad sú implementované vo Volkswagene v Bratislave, kde tieto vozítka obsluhujú samoobslužné jednotlivé montážne bunky, ak to tak môžem nazvať. Môžeme sa pochváliť tým, že teda spolupracujeme v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy, kde je veľmi konkrétna spolupráca s AŽD Praha, kde sa vyvíjajú bezpečnostné systémy z hľadiska zabezpečenia prevádzky kolajovej dopravy. Napríklad Grafikon, ktorý majú železnice Slovenskej republiky. To je vyvíjané u nás. A tých aplikácií je celá rada, ktoré sme realizovali v praxi. Chcem len tu zdôrazniť, že v mnohých prípadoch sa nejedná o veľké projekty, ale o konkrétne riešenia a problémov, ktoré sa vyskytnú v danej prevádzke, v danej spoločnosti. Takže keby bol väčší priestor, tak samozrejme môžeme o tom
že rozprávať. Je sa skrátka čím pochváliť, to tak. Sa tešíme. Veríme, že ten potenciál bude stále narastať. Tvoja odbornosť sa postupne špecifikovala na oblasť energetiky a to naozaj teraz je to taká ožehavá téma. A predsa len, keď aj si pozriem, že Žilinský samosprávny kraj má v správe nejakých 700 budov, že aj pre nás to už začína byť taká kritická téma, preto sa aj snažíme nejakým spôsobom pripravovať. Uvažujeme o rôznych jednom energetickom centre, ktoré by spravovalo, ale tiež riešime v rámci toho aj nejakú stratégiu ozdravenia klímy. Proste naozaj tá energetika, zelená alebo ozdravenie prostredia tak veľmi spolu súvisia, že možno, čo by si ty považoval za oblasť, ktorú je potrebné v tej energetike rozvíjať, akým spôsobom, že či si napríklad, že by si uprednostnil nejaký typ vykurovania pred niečím, možno, že do takéhoto, niečo takého, aby som tomu aj ja porozumela, ale prosím.
Jasné. V prvom rade je treba zdôrazniť v oblasti energetiky to, že najlepšia energia je taká, ktorú netreba vyrobiť. To znamená, ktorú ani nepotrebujeme. To znamená, je treba navrhovať efektívne opatrenia tak, aby či už budovy alebo prevádzky spotrebovali čo najmenej energie pre zabezpečenie tej konkrétnej aktivity, či už v budovách alebo v daných technológiách. To znamená, je potrebné navrhovať pokiaľ možno čo najefektívnejšie systémy energetické, ktoré sa aplikujú potom v praxi. Samozrejme, nie je možné povedať univerzálne riešenie. Je potrebné každé to riešenie podrobiť konkrétnej analýze a rozhodnúť sa pre konkrétne riešenia tak, aby spĺňalo jednak to merítko alebo požiadavku efektívnosti a na druhej strane aj požiadavku samozrejme funkčnosti. Lebo môžeme šetriť aj tým spôsobom, že si kúpime hrubšie svetre, hrubšie kabáty a budeme kúriť na 16 stupňov, ale toto asi nie je cesta. Čo sa týka toho energetického potenciálu, tak je treba povedať, že Slovensko ide hlavne na fosílne palivá, čo si osobne myslím, že ešte nejakú tú dobu pôjde. Je treba si uvedomiť, že v podstate momentálne zemný plyn je ako jeden z takých najefektívnejších spôsobov využívania energie, či už z hľadiska energetického využitia potenciálu, ktorý v sebe nesie zemný plyn a v neposlednom rade aj vo vzťahu k životnému prostrediu.
No, to sme si mysleli aj my, aj máme také budovy, ale kotolne naozaj starnú a teraz stojíme, čo, ideme pokračovať v tom plyne alebo ideme na nejaký alternatívny zdroj?
Áno, je to treba zvážiť. Samozrejme, tá cesta je ísť cez obnoviteľné zdroje energie, aby teda tá energia, ktorú dostávame v podstate z prírody, bola využívaná, len treba si uvedomiť, že aj tu sú mnohé problémy, ktoré je treba zanalyzovať a či sú vhodné alebo nevhodné pre ten daný druh prevádzky a budovy. No a samozrejme je treba ísť tou cestou možno budúcnosti, či sú to hlavne teda tie bodíkové technológie, ktoré sú teraz veľmi preferované.
A aj na vykurovanie?
Myslím si, že aj na vykurovanie z toho dôvodu, že treba si uvedomiť, že ak chceme ísť cestou obnoviteľných zdrojov energie a využívania potenciálu slnka, tak treba si uvedomiť, že to slnko svieti hlavne cez leto. A tam ani nevieme celú tú kapacitu alebo ten potenciál, ktoré to slnko nám dáva, využiť pre prípravu teplej vody v tom danom období. Proste tej energie je veľký nadbytok. No a tu sa ukazuje ako veľmi zaujímavý akumulátor práve využívanie tej slnečnej energie na výrobu vodíka, ktorý sa uskladní a potom sa vlastne využije v čase, keď bude zima, keď budeme potrebovať teplo na vykurovanie. Je to koncept, ktorý podľa mňa má veľkú budúcnosť. Samozrejme je to spojené ešte s dovyvíjaním viacerých technológií a vôbec zabezpečenia bezpečnosti týchto vodíkových technológií, lebo to je veľmi dôležitou súčasťou týchto technológií.
Teda to je pre mňa novinka. Ako takýto typ som vykurovania, alebo nepočula som o ňom ešte. Počula som veľa o vodíkových autobusoch,
áno.
Hej, už aj o bicykloch, takže pre mňa je to novinka.
Tak je to niečo, čo do budúcnosti má veľký potenciál, lebo v podstate nahrádzame proste tú akumuláciu, ktorá sa teraz robí napríklad do batérií, do akumulácie vodíka, do nejakého zásobníka, ktorý ten plyn potom, respektíve ten vodík potom využijeme následne v tom zimnom období. Tento koncept, myslím si, že bude ďalej rozvíjaný a bude aj zaujímavý pre ľudí.
Dobre. Ja som myslela, že ma tu budeš presviečať, že ako je najlepšie, ja neviem, tepelné čerpadlo si vytvoria podobne, ale dobre, toto sa mi viac páči. Tých alternatív
ale
naozaj
to
bude.
To je samozrejme takisto ako jedna z možností. To nevylučuje jedno
ano,
druhé.
Ale každopádne, akoby hovoríš to v takom duchu, že proste naozaj každá podmienka si zaslúži prehodnotenie a na základe až nejakej analýzy potom sa rozhodnúť.
Tak.
Áno, verím, že aj to naše, alebo tá naša stratégia pôjde v takomto duchu. Spolupráca medzi Žilinskou univerzitou a našim krajom, ako som už hovorila, funguje naozaj dlho. A takým posledným spoločným projektom, ktorý sme vytvorili, je regionálne inovačné centrum Inovia. Urobili sme ho spolu s mestom. Vieš možno, že našim poslucháčom, divákom povedať úlohu Žilinskej univerzity. Akože ja som bola veľmi rada, že sme sa naozaj traja partneri zhodli v tom, že tie inovácie kraju pomôžu. Pomôžu hlavne zastabilizovať situáciu s odchodom mladých ľudí. Veríme, že tie podmienky, aj toto je teda jedna z vecí, ktorá tomu vie napomôcť. Akú úlohu si predstavuje, že by mala mať práve Žilinská univerzita v tomto inovačnom centre?
Myslím, tým, že sme už vstúpili do tohto konzorcia, tak považujem to za veľmi významný počin. Je to len otázka toho, ako sa to celé naštartuje a rozbehne. Ja vidím veľký potenciál práve od tohoto inovačného centra Inovia, ktorý v podstate by mohol napomôcť aktivitám, ktoré súvisia s transferom jednak inovácií z toho univerzitného prostredia do praxe, alebo aj pri riešení problémov, ktoré má prax zasa smerom k nám alebo k iným výskumno-vývojovým organizáciám. Lebo Inovia nie je len univerzita a prax, ale sú tu aj viaceré ďalšie výskumno-vývojové spoločnosti, ktoré pôsobia či už na území kraja alebo v rámci celého Slovenska. No a tu vidím tú vzájomnú prepojenosť, ktorá môže napomôcť zasa obidvom stranám. To znamená, Innovia má robiť úlohu transferu a hľadania najlepších pracovísk, ktoré vedia daný problém riešiť a pomôžu veľmi rýchlo vyriešiť daný problém, respektíve pomôcť zvýšeniu produktivity práce a podobne. Takže ten význam je tu veľmi vysoký. Chcem tu zdôrazniť možno ten potenciál univerzity a to je v tom, že v súčasnosti sme braní, respektíve sme na popredných miestach z hľadiska podávania užitkových vzorov, tak ako to aj vyhodnostil Úrad pre priemyselné vlastníctvo alebo priemyselného vlastníctva, kde patríme medzi tú top trojku. Sme technici, takže to tak ako si k nám viac menej patrí. V neposlednom rade považujem za veľmi dôležité to, že tí študenti a práca Innovie môže napomôcť k tomu, že zostanú v kraji. To považujem za veľmi dôležité, nakoľko potrebuje si kraj udržať tú udržateľnosť z hľadiska budúceho rozvoja a v neposlednom rade aj zabezpečenia tých základných funkcií, ktoré má. Keď odídu ľudia, tak ten kraj vymiera. Ak tu zostanú a zostanú tu mladí ľudia, tak v každom prípade je to potenciál do budúcnosti ďalšieho rozvoja kraja ako takého. Takže tých funkcií toto inovačné centrum má celú radu v spolupráci samozrejme s praxou aj s univerzitou. No a tu chcem zdôrazniť práve tú spoluprácu. To je veľmi dôležité. Lebo keď nebude sa chcieť spolupracovať, budeme individualisti a to nevedie k tomu, nazvem, pokroku, ktorý očakávame od týchto vecí.
Áno. Jeden človek vie dokázať veľa, ale keď sa viac ľudí spojí pre jednu myšlienku, určite dokážu viac. Tiež vnímam tú Innoviu, okrem tých inovačného potenciálu, ktorý v tej spolupráci vidím, tak ako miesto pre zosieťovanie tých, ktorí spolupracovať chcú, naozaj vytvoriť širokú platformu. Mám tu ešte poznačenú tému, ktorá súvisí do istej miery s vašou univerzitou. Pred pár rokmi, dva roky je tomu, čo sme zvýšili podiel alebo získali sme majoritný podiel v letisku, v Hričovskom letisku. Bol to projekt, ktorým sme išli do veľkého rizika. Naozaj s obavou sme to robili. Aj mali sme množstvo neprajníkov, mali sme aj množstvo prajníkov, ktorí nás v tom podporovali. Teraz poviem, že situácia naozaj oproti tomu spred tých dvoch rokov sa významne zmenila práve v tej leteckej doprave. Funguje teraz letisko na takej udržiavacej báze. Na druhej strane nepýta si žiadne peniaze. Naozaj tá prevádzka sa tak zracionalizovala, že sme spokojní, že fungujú. Nie je to samozrejme na rozvoj. Ten stále máme nejakým spôsobom naplánovaný a veríme, že ten letecký priemysel alebo letecká doprava ešte dôjde k väčšiemu rastu. A my sme pred tými vyše dvoma rokmi takisto s Ložilinskou univerzitou podpísali memorandum o spolupráci. Ako môže sa po tých dvoch rokoch pozrieš na to, že či ten kraj urobil dobre, že sa rozhodol to letisko zachrániť? Brali sme to tak, že je to verejný majetok a pokiaľ by sa stalo, že to letisko by sa akýmkoľvek spôsobom začalo rozčleňovať, parcelovať, tak proste je to priestor, ktorý už nikto nikdy nedá dokopy. Hej, to nás tak viedlo k tomu, že predsa len, a ešte aj máte fakultu letectva, tak sme tak dúfali, že aj možno, že to odborné zázemie bude rado. Takže možno, že váš postoj k tomu, čo sme urobili.
V každom prípade my sme veľmi radi, že to letisko zostalo v prevádzke a že ho prebrala Župa. Lebo hrozili aj katastrofické scenáre, že sa úplne zruší a to by nám narušilo aj ten náš celkový koncept z hľadiska zabezpečenia jednotlivých študijných programov. Na našej fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov máme študijný program Profesionálny pilot a letecká doprava. A práve s týmto súvisí aj zabezpečenie tohto študijného programu. To znamená, keby letisko bolo zlikvidované, tak môžeme sa rozlúčiť s jedným zo špičkových študijných programov, o ktorý je veľký záujem, ale aj z ktorého je vysoká uplatniteľnosť študentov potom v praxi. Takže z tohto pohľadu sme za to veľmi vďační. Čo sa týka toho potenciálu, my určite budeme spolupracovať na tých rôznych koncepciách a ja si osobne myslím, že je tu možnosť ako ho ďalej rozvíjať, len zase treba tú spoluprácu nastaviť, aby sme si povedali, že čo je pre koho dobré, čo by potrebovali z hľadiska podpory prevádzky letiska ako takého a na základe toho postupne tú leteckú dopravu rozvíjať. V neposlednom rade máme veľmi pekné príklady aj v zahraničí, či už je to Polsko, či už je to Česká republika, kde nazvem aj takéto regionálne letiská majú ohromný potenciál rozvoja, ktorý prinášajú do toho kraja či peniaze, či ľudí, ktorí sa sem veľmi radi prídu pozrieť. A v neposlednom rade aj to, že proste to patrí k takej tej tomu rozvoju toho regiónu ako takého. Takže ten potenciál ja tam vidím. Samozrejme je to o ľuďoch, o spolupráci, aby sme to nastavili spoločne.
Tak veríme, že to dobre nastavíme.
Áno.
Áno. Aj keď som si istá, že letisko, ako je v Poprade, z toho nevybudujeme. To už len kvôli dĺžke trate. Ale akoby naozaj majme tie plány a vízie a cieľ, kde sa chceme dostať. Bez toho to nepôjde.
V každom prípade my sľubujeme, že proste my tam...
To
odborné zázemie tam pre nás je a my samozrejme sme tomu veľmi radi tej spolupráci a čo nás môže tešiť, že je tu záujem o ten študijný program Profesný pilot, ale v neposlednom rade máme tam aj letecké výcvikové a vzdelávacie stredisko, ktoré zabezpečuje aj získanie pilotného preukazu pre súkromných podnikateľov, respektíve súkromné osoby.
A musím povedať, že vlastne aj v tom čase takej neistoty, tak nám váš právny tím, ktorý tak nejako s tým letectvom tiež má dočinenia, tak nám dal vtedy veľmi cenné rady. Aj, že vďaka ním sa nám možno podarili aj niektoré veci uzavrieť, ukončiť. No a poslednú tému, ktorú by som chcela s tebou prebrať, je čo? Študentský život. Na Žilinskej univerzite, v meste Žilin, ako v krajskom meste. Ako to bude smerovať? Ako by to malo byť?
Ja si osobne myslím, že Žilina je veľmi zaujímavé univerzitné mesto a región ako taký. Žilina leží vo veľmi krásnom prostredí Žilinského kraja ako takého. Si zoberte, máme tu prírodu, máme tu dobrú infraštruktúru, máme tu vodné toky, máme tu kúpeľný potenciál. Takže je to na relatívne malom priestore všetko, čo je veľmi zaujímavé pre taký život mladého človeka. Aj počas štúdia, ale v neposlednom rade aj v prípade, ak by tu zostal pracovať, že sú tu veľmi dobré podmienky aj z hľadiska samotnej infraštruktúry, ale aj možnosti potenciálneho zamestnania. Takže toto hodnotím ako veľmi pozitívne a chcem však zdôrazniť jedno, že je tu univerzita so svojím kampusom, ktorý patrí medzi najmodernejšie na Slovensku. A toto všetko umožňuje študentom plnohodnotne sa zapojiť do života mesta, samozrejme do štúdia a vytvoriť si tu vhodný taký štartovací potenciál do budúcnosti.
A tak hovoríš, že akože máme to vybudované, je to dobré. Je to tak?
V značnej miere áno. Ešte samozrejme máme čo robiť, ale v zásade, ak prejdete náš kampus, tak vnímate, že proste ten kampus za posledné obdobie výrazne sa zmenil. Investujeme veľmi veľa finančných prostriedkov, či už do infraštruktúry budov, či už do infraštruktúry vzdelávacej, vedecko-výskumnej, ale čo je dôležité, venujeme značné finančné prostriedky aj svoju aktivitu do športového vybavenia. V krátkej dobe budeme otvárať ľahkoatletický štadión napríklad. Vybudovali sme alebo obnovili telocvične. No a samozrejme je dôležité aj to sociálne zázemie pre študentov, kde sme vytvorili v podstate nové priestory po rekonštrukcii, ktoré sú vybavené novým vybavením. A chcem aj zdôrazniť možno to, že sú to priestory, ktoré sú dostatočne reprezentatívne, ale aj funkčné pre život mladého človeka. A za relatívne malú cenu môžem povedať, že cena za ubytovanie je jedna z najmenších v rámci Slovenska. Veľké finančné prostriedky venujeme aj samozrejme zelení, lebo sme sa aj prihlásili do takej výzvy o zelenú univerzitu, kde vytvárame jednak zelené plochy z pohľadu prírody, to znamená zatrávnenia okrasných kvetín a kerov. Ale v neposlednom rade tá zelená univerzita súvisí aj s potenciálom využívania obnoviteľných zdrojov energie. Máme na budovách fotovoltaické elektrárne, ktoré využívame nielen na výrobu elektrickej energie, ale v konečnom dôsledku aj pre výskum napríklad batérií, zapojenia batérií a podobne. Takže je tu tá snaha o to, aby sme mali moderný kampus, ktorý bude slúžiť študentom, ale aj širšej verejnosti, lebo ja osobne som zastanca toho, že univerzita je súčasťou mesta, regiónu a je to otvorená univerzita pre všetkých, nielen pre študentov. A to aj vidieť, že k nám veľmi radi chodia ľudia zo Žiliny a širšieho okolia, že prídu sa prejsť po univerzite alebo do lesoparku, tak sa zastavia aj u nás. Takže ten to priestor, si veľmi vážim.
Áno, ten priestor pred univerzitou je naozaj krásne urobený, upravený. A ja považujem za taký veľký počin. Ja som preto teda tak ironický, že či sme spokojní s tým, čo je. Ale vidím, že hovoril sa aj o tých plánoch, ktoré nie len, že sú rozvoje do budúcna, ale že aj reálne sa robia. Viem, že naozaj renovácia internátov prebehla, ešte možno aj niečo bude prebiehať, ale teda konečne prvý atletický štadión v Žiline bude práve na pôde Žilinskej univerzity robiť to ako spoločný projekt s mestom, ak si dobre pamätám. My sme pritom tiež mali pripravený projekt pri gymnáziu Hlinská, ale uvedomujem si, že asi aj priestor, ktorý ste vyzvolili, aj proste schopnosť rýchlejšie konať, že fandím vám, aby sa to podarilo, aby naozaj to športové vyžitie mali nielen študenti, ale aj profesionálni športovci. Ako treba povedať, že ten štadión bude naozaj taký, že sa tam budú môcť organizovať aj medzinárodné súťaže.
Áno, musí spĺňať všetky podmienky a parametre, ktoré má Medzinárodná ľahkoatletická federácia. To znamená, musia byť všetky vzdialenosti, metre a tak ďalej.
Tie medzinárodné preteky, ktoré teraz sú v Bystrici, sa budú určite konať v Žiline. Verím tomu.
Ja si myslím, že možno tomu tak bude a sme sa o tom aj debatovali že so zástupcami ľahkoatletického zväzu, že do budúcnosti možno aj PTSK nemusí byť len v Šamoríne, môže byť možno niekedy aj v Žiline. Ale to sa všetko uvidí a záleží v podstate aj od ľudí, ktorí v atletike robia, aby ten potenciál využili a priniesli tú atletiku aj do Žiliny. To je môjim cieľom, alebo bolo môjim cieľom a ja pevne verím, že tu niekedy v budúcnosti vychováme minimálne nejakého majstra Európy a ak nie olympijského víťaza, ale to sú moje sny. Ale sny sú na to, aby sa plnili.
Treba sa snažiť aj realizovať tie sny. No, každopádne kampus je naozaj dobre naštartovaný a verím, že to, že je záujem stále zveľaďovať a naozaj tie podmienky pripodobňovať, ak nie zlepšovať oproti tomu, čo majú naši študenti, ktorí sú v zahraničí, tak po zlepšení všetkého ja verím, že nám nebudú odchádzať. Ako snahou aj univerzity, aj kraje naozaj tie podmienky zlepšovať tak, aby sme mladých dokázali udržať aj v pracovných pozíciách v našom regióne, ale aj práve pri vzdelávaní.
To považujem za veľmi dôležité, aby tu zostali študenti, aby mali taký lokál patriotizmus aj ku kraju a v neposlednom rade, aby ho aj rozvíjali. A my robíme všetko preto, aby sme tie podmienky, aj ten kampus a študijné podmienky, ale aj samozrejme podmienky vo vede nastavovali tak, aby sme boli konkurencieschopní voči zahraničiu. Je treba skutočne povedať, že napríklad naši západní susedia z Českej republiky investovali veľké peniaze do infraštruktúry univerzít, preto sú možno aj troška lukratívnejšie tieto univerzity, ale ja si myslím, že dá sa to dokázať aj v našich podmienkach.
Dobehneme ich a ešte aj predbehneme. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor rektorovi Žilinskej univerzity Jozefovi Jandečkovi.
Ďakujem veľmi pekne, taktiež vám všetko dobré a veľa úspechov a predpokladám, že tá spolupráca s univerzitou bude pokračovať.
Verím tomu.
Ďakujem
pekne. Pekne.